general Pərviz Müşərrəf hələ qəti qərar verməyib ki, növbəti prezident seçkiləri ərəfəsində ordu komandanı vəzifəsindən getsin yoxsa yox. Bunu hökumətin sözçüsü Məhəmməd Əli Durani deyib. Mühacirətdə yaşayan keçmiş başnazir Benazir Buhut da dünən demişdi ki, Müşərrəf ya sentyabrda ya da oktyabrda ordu komandanı vəzifəsindən gedəcək. Gözlənilir ki, Taliban bu axşam qalan 7 Koreyalı girovu da azad eləyəcək. Bu haqda Talibanın sözçüsü məlumat verib və əlavə edib ki, onlar Cənubi Koreya hökuməti ilə razılaşmaya hörmətlə yanaşırlar. 200 nəfərlik Koreya kontingentinin Əfqanistandan çıxarılması əvəzində 19 girovun 19-unu da azad eləyəcəklər. Taliban iyulda 23 Koreyalını girov götürmüşdü, az sonra onlardan ikisini öldürmüşdü, ikisini isə azad eləmişdi. Daha 12 nəfəri isə dünən azadlığa buraxıblar. Amerika ordusu deyir ki, Əfqanistanda yüksək rütbəli Taliban komandirini öldürüb. Məlumata görə koalisiya qüvvələri Molla bəradəri Helmand vilayətində hava hücumu zamanı öldürüblər. Molla bəradər 2001-ci iləcən Amerika Əfqanistana girənəcən Taliban hakimiyyətində orduda əsas fiqurlardan biri olub. Qəndar vilayətində isə yaraqlılar bir Britaniya əsgərini və onun tərcüməçisini öldürüblər. Bosniyada iki serbi müharibə cinayətlərində ittiham eləyib tutublar. Nedlo Zelyaya və Georgislav Askraba bu həftənin əvvəli Sarayevanın 20 km cənub-şərqində yerləşən bir kənddə həbs olunub. Onları 1992-95-ci illərdə Balkan müharibəsi vaxtı müsəlman əhalisinə qarşı cinayətdə ittiham eləyiblər. Bugün Viyana'da Kosovanın statusu ilə bağlı danışıqlar başlayır. Danışıqlarda Serbiya və separatçı Kosovanın nümayəndələri bir də beynəlxalq vasitəçilər iştirak edirlər. Vasitəçilər Amerika, Avropa Birliyi bir də Rusiyadır. Amma məlumatlara görə serblərlə albanlar arasında razılıq əldə olunmasına ümid çox azdır. Albanlar ancaq tam müstəqillik istəyirlər, serblər isə deyirlər ki, bu qəbul edilməzdir. Amerika və Avropa Birliyi albanları, Rusiya isə serbləri müdafiə edir. Azadlıq Radiosunun bu saatda olan əsas xəbərlərini dinlədiniz. Xəbərləri mən çatdırdım, Rövşən Qəmbərov. Kontekst verilişi isə davam edir.
Kontekst proqramını dinləyirsiniz. Bakıda Məhəmməd Naxçıvani küçəsindəki bina avqustun 28-si saat 6-da çöktü. Amma ilk yaralını da, meyitləri də bir neçə saatdan sonra çıxardılar. Dağıntılar altında qalanların yaxınları deyirlər ki, xilaskarlar peşəkar deyirlər. Peşəkar deyirlərsə, niyə Azərbaycan, Fransanın, Rusiyanın köməyindən imtina edirdi? Türkiyədə zəlzələ olanda xilaskarlar dağıntıları bir neçə gün əlləri ilə təmizlədilər. Texnikanın işə düşməsi xəbər idi, çünki bu o demək idi ki, dağıntılar altında sağ qalanın olması ehtimalı qalmamışdı. Amma Bakıda bina uçanda ertəsi gün, yəni dünəndən texnika işə düşüb. Xilaskarların peşəkar olmadığını deyənlər haqlıdırlar. Fövqəladə Hallar Nazirliyi deyir ki, belə hadisə olanda 72 saat şans olur, yəni bu vaxtda nə isə eləmək olar. Bakıda xilaskarlar bu 72 saatı necə istifadə elədilər? Bina uçandan sonra hadisə yerində ən çox olan əməkdaşım Marif Çingizoğludur. Marif gördüklərini və eşitdiklərini danışacaq.
Bakıda 3 gün əvvəl tamamilə dağılan 16 mərtəbəli bina ətrafında xilas etmə işləri hələ davam etməkdədir. Hadisə yerinin yaxınlığında olan zərər çəkənlərin qohumları, doğmaları aparılan xilas etmə işlərindən razı deyirlər. Onlar hesab edirlər ki, hadisə baş verən gün xilas edicilər ləng işləməsəydilər, uçqunlar altından sağ çıxanlar çox olardı.
Yaxşı axtarmırlar, texnika azdır. İki gündə bir dənə texnika işləyir. Nə olar, biri ilə işləyində, üçün ilə işləsin. Bizi qanı eləmir, qardaş, bizi qanı eləmir.
Birinci günü pis iş getdi. Az cəlb elədilər, yaxşı işləmədilər. Səhəri kimi burada olduq, yaxşı iş getmədi.
Yalnız zərər çəkənlərin yaxınları deyil, qəza yerində hadisələri müşahidə edənlər də işin yaxşı təşkil olunmadığını bildirirlər. Onlar hesab edirlər ki, xilas etmə işlərinə binaların sıx və düzgün tikilməməsi daha çox mane olur. Uçan binanın qonşuluğu onda yaşayan Kəmalə Əliyeva deyir ki, əslində bütün qanunsuzluqlar həmin binaların bir-birinə çox yaxın tikilməsinə icazə verilməsi ilə baş verib.
Evdə nə iş görürsən, bir də pəncərə dəysin, bir də qapı dəysin, mütləq sən oradan buradan 100-dən başı oyun açırlar. Hər kimsə onun ağası var. Əsas o adam tutulmalıdır. Bir burada deyil, bəlkə 5 yerdə bina tikdirir o. Bəlkə səhərdə bunların hamısı bir özü binanın arasında kimin cazibə bir evi orada. Bu binalar heç olmasa arasında ağır binalardır. Hə? Bunların arasında məsafə olmalıdır. Yəni gör nə qədər kəndlərdə haralardır, gör nə qədər insan yasa düşəcək, nə qədər ağlaşmalar olacaq.
Amma Fövqəladə Hallar Nazirliyinin rəsmiləri adamların səsləndirdikləri bu fikir və iradlarla razı deyirlər. Nazirliyin əməkdaşları bildirirlər ki, uçqunlar altında qalan insanların sağ qalma ehtimalı olduğundan və ölənlərin cəsədlərinin normal çıxarılması üçün çox ehtiyatla işləyirlər. Bu baxımdan da ətrafdakılarda xilas etmə işlərinin ləng getməsi fikri yaranır. Xilas etmə işlərinə rəhbərlik edən Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadə.
Mən cəmaatla söhbət elədim, deyirlər ki, çox ləng gedir filandır. Səbəb nədir?
Əsas səbəb odur ki, insanların xilas etmək lazımdır. Ona görə çox ehtiyatla iş aparılır. Texnika qüvvəsinə sizin dair bir şübhəniz yoxdur. Siz görürsünüz, artıq nə qədər texnika var burada. Texnika üçün işləmək imkan var.
Bu, Fövqəladə Hallar Nazirinin müavini Faiq Tağzadənin fikirləridir. Hadisəni müşahidə edənlərin bir iradı da xilas etmə işlərini aparanların peşəkar olmaması ilə bağlıdır.
Çünki həm texnikanın işləməsi, həm xilas edicilərin işləməsi göstərir ki, Azərbaycanda bu xilas edicilərin güclü təcrübəsi yoxdur.
O, bağlayıb. Belə güclü tələ almaqla deyir, işləməyin öz qabiliyyəti var. Orma mentalini görə hər şey eləməz. Hələ yoxdur, işləmir.
Fövqəladə Hallar və Həyat Təhlükəsizliyi üzrə Mütəxəssislər Asosiasiyasının rəhbəri Həbib Ocaqov isə deyir ki, bir il əvvəl yaradılan Fövqəladə Hallar Nazirliyindən xarici ölkələrdə müşahidə olunan təcrübəni gözləmək əbəsdir. Onun sözlərinə görə müasir texnikaların alınmasına baxmayaraq bu sahə Azərbaycan üçün hələ çox yenidir.
Bir günün bir ilin işidir. Bu çox təcrübə tələb edən, iş görmək tələb edən bir işdir.
Bina uçan gün dağıntıların təmizlənməsi üçün ağır texnikanın cəlb edilməsinə gəlincə, Fövqəladə Hallar Nazirliyinin nümayəndələri bildirirlər ki, bu daha çox ətrafının təmizlənməsi ilə bağlı olub ki, sağ qalan insanları çıxarmaq mümkün olsun. Mənim iki gün ərzində gördüklərim isə odur ki, ağır texnika ilə 5-10 dəqiqə təmizləmə işləri aparırlar, daha sonra insanların olma ehtimalı olan yerlərə xüsusi təlim görmüş itlər buraxılır. Bununla paralel xilas edicilər də iş aparırlar. Əgər uçqunlar altından tapılan yoxdursa, yenidən texnika işə salınır və növbəti mərhələ başlanır. Qaldı ki, uçqunlar altından sağ qalanların çıxarılması üçün 72 saatlıq şansdan xilas edicilərin necə istifadə etməsinə, həmin müddətin başa çatmasına hələ bir qədər vaxt var. Ancaq bu vaxtda necə istifadə olunub, belə demək olar ki, artıq uçqunlar altından 12 ölü, 4 yaralı çıxarılıb.
Maarif Çingizoğlu. Keçən ay Bakıda evlərin qiyməti yenə qalxdı. Orta hesabla 1 kvadrat metr $1,250 oldu. Bakının mərkəzində isə 1 kvadrat metr $1,955 çatdı. Bəs indi necə? Yeni binalara etibar eləməyənlər onsuz da çox idi. Məhəmməd Naxçıvani küçəsindəki bina çökəndən sonra təzə binada ev alanlar, yaşayanlar narahat olublar, qaldı ki, ev almaq istəyənlər. Bu deməkdir ki, təzə binalarda mənzillərin qiyməti düşəcək. Bəzi ekspertlər əksinə qiymətin qalxacağını deyirlər. Qiymətlə bağlı suallara Şahnaz bəylər qıza cavab axtarıb reportajı dinləyək.
Sara Rəhmanova Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində yeni inşa olunmuş binalardan birində işləyir. İki gün əvvəl bu küçədə yeni tikilən bina çökəndən sonra isə işə qorxa-qorxa gedib gəlir.
Xaricilər yaşayır, orada gedib işləyirik. Dünən çıxmaq ora heyecan keçirdim, çox qorxdum. İndi də qorxa-qorxa gedirəm, elə bilirəm saat uçulacaq.
Avqustda Bakıda tikilən iki binanın çökməsindən sonra Sara Rəhmanova kimi qorxanlar az deyil. Buna ev dəllalları və küçədə adi vətəndaşlarla söhbətdən sonra əmin oldum.
Ondan sonra yeni tikilən evlərdə mənzil alardı.
Qətiyyən almaq istəməzdim. Sübut edir ki, bunlar əksəriyyəti keyfəsi tikilir.
Ha, buna qədər fikriniz necə idi?
Mənə qədər inam var idi, amma indi bu heç başa yox.
Yox, təhlükəlidir.
Yaşanan bu həyəcan üzündən də ev dəllalları deyirlər ki, yaxın günlərdə ev bazarında qiymət kəskin şəkildə dəyişəcək. Torpaq və təkrar bazarda, yəni Sovet dönəmində tikilmiş binalardakı mənzillərdə qiymət bir neçə dəfə bahalanacaq. Yada salaq ki, 7 il əvvəl 2000-ci ilin noyabrında Bakıdakı zəlzələdən sonra da bəzi binaların qəza halına düşməsi ev almaq istəyənlərin böyük bir hissəsini torpaq bazarına istiqamətləndirmişdi. Bu da uzun müddət mənzillərin ucuzlaşmasına, torpaq sahəsinin və ya həyət evlərinin bahalanmasına səbəb olmuşdu. Ev dəllalı Mehman Kərimov da deyir ki, əks tərəfdə qiymət qalxdığı kimi, yeni inşa olunan çox mərtəbəli binalarda isə qiymət kəskin şəkildə düşəcək.
Bəli, əvvəlcə təzə tikiliyə tələbat çox böyükdür. Gələn bizə müraciət edənlər təzə tikililərdən daha çox istəyirlər. Ancaq indi bu hadisədən sonra müraciətlər azalıb. Ancaq o birisi evlərə, Sovet vaxtında tikilən evlərə onlara müraciət daha da çox alır.
Əmlak bazarı iştirakçıları İctimai Birliyinin icraçı direktoru Nüsrət İbrahimov isə bunun əksini iddia edir. O yeni binalarda qiymətlərin sabit qalacağını düşünür. Ancaq bununla belə cənab İbrahimov ətraf qəsəbələrdə inşa olunan özdə keyfiyyəti şübhə doğura biləcək binalarda qiymətlərin düşəcəyini istisna etmir.
4-5 ayda ola bilsin ki, burada alıcıların sayında müəyyən azalma meyilləri olsun, amma prezidentin verdiyi fərman əsasında dövlət həyata keçirəcəyi tədbirlər və əlavə olaraq əhalidə müəyyən qədər inam yaradır.
Görünür, Nüsrət İbrahimovun proqnozları səbəbsiz deyil.
Yeni tikilən evlərdə mənzil alardınız.
Alardım. Gəndə baxadım, kim tikir, hansı firma tikir, necə tikirlər.
Nə bilim, pulum olsaydı alardım.
Əlaqə saxladığım tikinti şirkətləri isə bu mövzuda danışmaq istəmədilər. Yer gəlmişkən, bəzi müşahidəçilər düşünürlər ki, yaxın aylarda iri tikinti şirkətləri fürsətdən yararlanıb tək başına və ya dövlətin yardımı ilə mənfi imicdən azad ola bilər, bazarı öz əllərinə ala, hətta qiyməti artıra da bilərlər. Söhbətləşdiyim sıravi vətəndaş Fuad Quluzadə bu ehtimalı bölüşür. O deyir ki, yeni mənzilə köçüb və 2 il əvvəl müqavilə bağladığı şirkətə sənəddəki məbləği ödəyəndən sonra əlavə 2-3 min dollar da verib. Sahibkar səbəbi qısaca izah edib. Şərait dəyişir və biz də qiyməti dəyişirik. Amma dəyişikliklər bununla bitməyib.
Fövqəladə Hallar Nazirliyi yaranandan sonra, bu yeni binalarla məşğul olandan sonra bu xərclər 1-5 artdı. Su puludur, işıq puludur, bu və digər yollarla həmin pullar ev sahiblərindən alındı.
Fuad Quluzadə prezidentin yeni binaların keyfiyyətini araşdırmaq üçün verdiyi sərəncamdan sonra sahibkarların qiyməti yenidən artıracağını və bunun əvəzini mənzillərdə məskunlaşmış sakinlərdən çıxaracaqlarını istisna etmir. Nüsrət İbrahimovsa nə hazır mənzillərin, nə də satılacaq mənzillərin bağlanacağına inanmır. Ancaq o düşünür ki, bu qəza böyük bir prosesə yol aça bilər.
Bu tədbirlər həmin o sahibkarları əlavə məsuliyyətə cəlb edəcək. Yəni, bazardan təsadüfi dırnaqarası iş adamlar çıxarılacaq və ikinci sektorda yəqin ki, bu bazarı mənimsəmiş, bu bazarın tələblərinə cavab vermiş iri şirkətlər qalacaqlar və ələnmə gedəcək.
Nüsrət İbrahimov bu cür düşünür.
Şahnaz Beylər qızının reportajı. Politolog Hüseyin Bala Səlimovun şərhi də Bakıda uçan bina ilə bağlıdır. Şərhi dinləyək.
Yasamal rayonu ərazisində ucalan göydələnin üsması xəbəri bütün digər mövzuları kölgədə qoydu. Problem bir neçə aspektdən maraq kəsb edir. Bura qanunsuz tikillər, tikintidəki qəza vəziyyətləri, şəhər salma kimi mühüm məsələlər daxildir. İndi Bakı özünün yeni həyatını yaşayır. Sovet Bakısının yerində yeni Bakı yaranır. Amma bu yaranış çox ziddiyyətlidir. Qədim Bakı, Sovet Bakısı və bir də yeni Bakı bir çox hallarda bir-birini tamamlamır. Qədim Bakının arxitekturası, Sovet Bakısının möhkəm tikirləri, bütün bunlar yeni Bakının yaranışında nəzərə alınmır. Hamını narahat edən budur ki, yeni Bakıda ucalan göydələnlər şəhər planına uyğun olmadan harda gəldi tikirlir. Torpağın bahallığı, çox qazanmaq istəyi və bir də hazır kommunikasiya xətlərinə yaxınlıq. İnsanları göydələn uzatmağa vadar edən əsas səbəblər bunlardır. Yeni göydələnlər parkların ərazilərində, köhnə binaların həyətlərində tikilir və təbii suallar yaranır. Kim buna icazə verir? Niyə görə şəhər salma planına əməl edilmir? Niyə görə şəhərin seismik vəziyyəti nəzərə alınmır? Niyə görə yeni binalar yeni qəsəbələr şəklində yox, köhnə binaların ərazisində ucaldılır? Bu suallara birmənalı cavab vermək çətindir. Əvvəlcə iki anlayışı fərqləndirək. Təəssüf ki, Azərbaycanda qanunlu və icazəli anlayışlar var. Hər hansı bir qəza törəyəndə deyirlər ki, plan tikilik qanunsuzdur. Məsələ bundadır ki, nəsə qanunsuz ola bilər, amma mütləq icazəli olmalıdır. Elə bu səbəbdən hansısa tikinin icazəsiz və hamıdan xəbərsiz ucaldılmasını iddia etmək sadəlövhlüdür. Necə ola bilər ki, hamı şəhərin mərkəzində ucalan çox mərtəbəli binadan xəbərsiz olsun? Bunu birmənalı şəkildə istisna etmək lazımdır. Şəhər salma planına gəldikdə isə burada tam xaos hökm sürür. Memarların sözü ən yaxşı halda televiziyadan eşidilir. Özəl tikinti şirkətləri onlarla hesablaşmırlar. Göydələnlər bir tərəfə, memarlar yeni ucaldılan körpülərin də yöndəmsiz və böyük olduğunu iddia edir. Şəhərin görkəminə uyğun olmadığını, şəhər üçün problemlər yaratdığını bildirirlər. Memarların fikrincə Bakıda göydələnlərin tikilməsinə heç bir lüzum yoxdur. Buna hətta şəhərin seismik vəziyyəti də imkan vermir. Üstəlik bu şəhərin qədim arxitekturasını pozur. Bakının küçələri onsuz da darısqaldır. Xaotik şəkildə ucalan binalar isə bu yolları biraz da darısqal edir. Sovet memarlığında belə bir qayda vardı. Binalar elə tikilirdi ki, onların sazal təqdirdə yollar bağlanmasın. İndi hər şey kimi Sovet dövrünün bu qaydası da unudulub. Bir detal da qeyd etmək yerinə düşər. Son illərdə Azərbaycanda nəhəng tikililərə böyük maraq yaranıb. Böyük binalar, böyük yol layihələri, böyük körpülər bir o qədər də böyük olmayan Bakının görünüşü və mahiyyəti ilə təzad təşkil edir. Tikintinin intensiv xarakter alması bir tərəfdən yaxşı hasədir. Nə tikilirsə o qalır. Bundan başqa bu məsələnin sosial əhəmiyyəti də var. Yeni tikinti iş yerləri deməkdir. Xüsusən də rayonlardan gələn insanlar tikintilərdə iş tapırlar. Amma tikinti sektoru ən təhlükəli sahəyə çevrilir. Tikinti sektoru qəza və ölüm hadisələrinə görə digər sahələrdən öndədir. Təkcə son vaxtlarda bir neçə qəza hadisəsi olub. Bunun səbəbi odur ki, tikintidə təhlükəsizlik qaydalarına əməl olunmur. İnsanlar zəruri təhlükəsizlik texnikası və qaydaları ilə təmin olunmurlar. Əksər tikintilərdə insanlarla hətta əmək müqaviləsi belə bağlanmır. Bunun nəticəsində qəza vaxtı ölən və xəsarət alan insanların heç bir sığortası olmur. Onların ailələri təzminat almır. Burada tikinti işlərinə cəlb olunan insanların peşəkarlığını da qeyd etmək lazımdır. Əvvəllər inşaatçılıq ayrıca peşə idi. Bunun üçün mühəndislər, ustalar və pəhlələr vardı. Texniki peşə məktəblərində tikintilər üçün kadrlar hazırlanırdı. İndi isə bütün bunlar yoxdur. Bir çox hallarda heç bir təcrübəsi olmayan olmayan insanlar tikintiyə cəlb olunurlar. Onu da qeyd edək ki, tikinti sektorunu nəzarət edən nazirliklərin və idarələrin sayı artsa da, bunlar hələ lazımı epek verməyib. Görünür, əsl nəzarət bu işi yerinə yetirən idarələrin çoxluğunda deyil, qanunlara və qaydalara əməl olunmasındadır. Hələlik isə Bakının hündür bir yerinə çıxaraq baxmaq vacibdir ki, yeni tikililərin necə xaos yaratdığını görəsən.
Politoloq Hüseyin Bala Səlimov, Azadlıq Radiosunun proqramı elanlardan sonra davam edəcək.
Biz Azadlıq Radiosuyuq.
Sizin sözü azad deyən.
Söhbət nədən gəlir? Grant nə qədər verəcəklər? 1 milyon dolar, 2 milyon dolar, 3 milyon, 5, 5.
Fikri azad ifadə edir.
Hər mitinqdə tutaq ki, dopingə rast gələndən sonra mən özümü daha gümrah hiss edirəm. Qan dövriyyəsi güclənir, insanda adrenalin artır.
Mən düşünmürəm ki, bunları dopinqla və mitinqlə həll etmək olar.
Güvəndiyiniz.
90-cı ildən bəri gəlirlər, gedirlər, gəlirlər, gedirlər, gəlirlər,
gedirlər. Gəlsin barmağın yumsuncu nəsə iş görüb. Biz bunları görməmişik. Bəlkə də ağzımıza yazıblar, xərcləyiblər.
Azadlıq Radyonuz.
Hər gün 24 saat 101.7 FM-də.
Azadlıq Radyosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. George Bush İraqda müharibəyə əlavə 50 milyard dollar istəməyə hazırlaşır. Bunu Washington Post Ağ Ev istinadən yazıb. Kongres bu pulu ayıracaqmı? Kongresin hesabat ofisi İraqla bağlı yeni və Washington Post-un yazdığına görə çox neqativ hesabat hazırlayıb. Sənəddə deyilir ki, İraq Washington'un qoyduğu 18 məqsəddən cəmi 3-ünə çatıb. İraqda terror hücumlarının sayı dəyişməyib, İraq əskərlərinin döyüş səviyyəsində irəliləyiş yoxdur. Amerikalı əskərlərin döyüşlərinin səmərəsi də sual altında qalır. Hesabatdan ətraflı Rövşən Rahiboğlu danışacaq.
Əsaslandırma ofisinin Kongres üçün hazırladığı layihə sənədinə görə İraq hökumətinin fəaliyyəti Kongresin müəyyənləşdirdiyi 18 milyarın ancaq 3-ünə uyğun sayıla bilər. Gələn ay ABŞ hökuməti həmin məsələyə dair öz hesabatını təqdim etməyə hazırlaşır. Amma gözlənildiyinə görə bu hesabatda İraq hökumətinin xüsusilə təhlükəsizlik sahəsində və milli barışıq yönündə müəyyən irəliləyişləri qeyd ediləcək. Əsaslandırma ofisinin layihə sənədində ABŞ qoşunlarının Bağdadın təhlükəsizliyini təmin etmək məqsədi ilə apardığı döyüş əməliyyatlarının səmərəsi sual altına alınaraq, İraq mülki sakinlərinə terror hücumlarının əvvəlki həcmdə davam etdiyi deyilir. Həmçinin qeyd edilir ki, İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin döyüş qabiliyyəti və peşəkar səviyyəsində yaxşıya doğru dəyişiklik nəzərə çarpmır. Hesabatda İraq hökumətinin qanunvericilik islahatları və zorakılıqla mübarizə sahələrində fəaliyyətlərinə həmçinin mənfi qiymət verilir. Washington Post qəzetinin nüsxəsini əldə etdiyi layihə sənədinə yoxlanılması və mümkün tövsiyələr verilməsi üçün hal-hazırda Müdafiə Nazirliyində baxılır. Kongresin tədqiqat idarəsi olan əsaslandırma ofisi adətən gəldiyi nəticələrlə əlaqədar dövlət qurumlarını tanış etməyinə baxmayaraq, yekun hesabatlarını sırf öz rəyləri əsasında hazırlayır. 2003-cü ilin mart ayından bu yana həmin təşkilat tərəfindən İraqda müxtəlif sahələrdə vəziyyətə dair 100-dən çox əsaslandırma sənədi hazırlanıb. Kongres George Bush hökumətinin daha nikbin hesabatı ilə müqayisə edilməsi üçün keçmiş general James Johnson başçılıq etdiyi müstəqil komissiyaya gələn həftəyə kimi İraq təhlükəsizlik qüvvələrinin vəziyyəti barədə əlavə hesabat hazırlamağı tapşırıb. Ağ evin sözçüsü Gordon Jondro'nun dediyinə görə hökumətin layihəsinə bütün nəzərdə tutulan hərbi ekspert rəyləri daxil edilmədiyinə görə hələlik ona qiymət vermək tezdir. Jondro qeyd edib ki, hesabatını Kongresin qoyduğu sərt meyarlar əsasında hazırlamalı olduğuna görə, əsaslandırma ofisinin bədbin nəticələri onu təəccübləndirmir. Halbuki onun dediyinə görə, İraqda təhlükəsizlik sahəsində müəyyən tərəqqini görməmək mümkün deyil. Prezident George Bush may ayında imzaladığı qanun layihəsinə görə sentyabrın 15-nə kimi İraq hökumətinin həmin 18 milyar baxımından nailiyyətləri haqda hesabatını təqdim etməlidir. İyul ayında dərc edilən natamam layihə sənədində əsasən təhlükəsizlik sahəsinə dair 8 milyara uyğunluq, başqa sahələrə aid daha 8 milyara qeyri-uyğunluq və qalan 2 milyar baxımından qarışıq mənzərə olduğu qeyd edilib. Əsaslandırma ofisinin hesabatında hökumətinkinə nisbətən daha mənfi mənzərə təsvir olunur. Məsələn, İraq hökumətinə ayrılan 10 milyard dollar həcmində bərpaçılıq fondundan vəsaitlərin çox az xərcləndiyi, İraq milli ordusunun siyasi loyallıq və döyüş qabiliyyəti baxımından nöqsanları, eləcə də şiə siyasətçilərinin üstünlüyü təşkil etdiyi hökumətdə milli birliyi meyarına qeyri uyğunluq qeyd edilir.
Rövşən Rahiboğlu.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onlara qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə. İşdən sonra.
Hər gün, axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və oxunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra.
Hər axşam.
Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Kontekst proqramı davam edir. Bütün itkin düşənlərin taleyi fərqli, amma faciəvidir. Onlar yaxınlarından ayrı düşür. Onları ya oğurlayır, ya tuturlar. Gizli yerdə saxlayırlar. Kimi saxlandığı yerdə edam olunub, açsız qəbirdə basılır, kimi kütləvi qəbirdə. Bugün bütün dünyada itkin düşənləri anırlar. Qırmızı Xaç Komitəsi İtkin Düşənlər Gizli Faciə adlı hesabat yayıb. Deyir ki, itənlər onların ailələri üçün lazımı qədər iş görülmür. Komitə bildirir ki, bu problemin qarşısını almaq üçün hökumətin siyasi iradəsi olmalıdır. Azərbaycanın da 4000-dən çox vətəndaşı itkin düşüb. İtənlərin 55-i uşaq, 300-dən çoxu qadın, 400-dən çoxu qocadır. Azərbaycanda itkin düşənlər üçün nə edirlər? Ya da Azərbaycan hökuməti, məsələn, əskərinin itkin düşməməsi üçün nə isə edirmi? Aygün Muradxanlının reportajını dinləyək.
Bugünə qədər Azərbaycanın 4471 vətəndaşı itkin düşüb. Onların 99% Ermənistan-Azərbaycan konflikti zamanı itkin düşənlərdir. Bu sözləri əsir, itkin və girov götürülmüş şəxslərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin işçi qrupunun rəhbəri Firudin Sadıqov Beynəlxalq İtkin Düşmüşlər Günü ilə bağlı Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsinin Bakı nümayəndəliyinin keçirdiyi regional foto sərginin açılışında deyib. Cənab Sadıqov indi ermənilərin iki mülki şəxsi girov, milli ordunun bir əskərini isə əsir saxladığını deyib.
Beynəlxalq hüquq da insanı girovluqda saxlamağın özünün əleyhinə.
Firudin Sadıqov bildirir ki, son 3 ildə itkin düşmüş vətəndaşlardan yalnız 600-ünün yerini müəyyən etmək mümkün olub. İtkin düşmüş Rauf Rəsulovun anası isə bu rəqəmlərin doğruluğuna şübhə edir.
O müəyyən elədiyim, heç olmasa bir nəfərinin adını desin ki, mən bilim ki, mənim uşağım ya ölübdü, ya sağ.
1992-ci il mayın 8-dən 9-una keçən gecə Şuşanın işğalı zamanı itkin düşmüş Ağası Hüseynovun anası da itkin düşənlərin axtarışından razı deyil. Onun sözlərinə görə Tibb Universitetinin 5-ci kurs tələbəsi olan oğlu Ağası Qarabağ uğrunda gedən döyüşlərə həkim kimi qatılıb. Şuşanın işğalı zamanı o yeznəsi Vahid Məmmədovla bərabər itkin düşüb. İndiyə qədər Dövlət Komitəsi onların taleyi ilə bağlı ailəyə heç bir bilgi verə bilməsə də yaxınları bəzi informasiyaları dəqiqləşdirə biliblər.
Eşitmişəm ki, Xan kəndində hospitalda işlədirlər.
Rəsmi Bakı Qarabağ savaşında itkin düşmüş vətəndaşların axtarışı üzrə bir sıra beynəlxalq qurumlar, o sıradan Beynəlxalq Qırmızı Xaç Komitəsi ilə işbirliyi qurub. Qurumun Bakı ofisinin başçısı Martin Amaşov deyir ki, yalnız 2007-ci ildə qurum 160 itkin Azərbaycan vətəndaşı ilə bağlı sorğu açıb. Hələlik onlardan heç birinin yerini öyrənmək mümkün olmayıb. Bakı sakini Aydın Musayev də döyüş əməliyyatlarında oğlunu itirib. 1975-ci ildə Bakıda doğulan Cavanşir Musayev Azərbaycan ordusunun tank batalyonunda xidmət edirmiş. 1994-cü ildə atəşkəs rejiminin elan edilməsindən cəmi 12 gün öncə, aprelin 26-sında itkin düşüb.
94-cü ildə məhvi yolunu öyrənmişəm ki, bizim uşaqları əsgərin batalyonu, erməni batalyonu əsir götürüb. Baş Qərbənddə, tankla bir yerdə, ekipajla bir yerdə, mühasirəyə düşüblər. Ondan başqa da bizə dedilər ki, həmin əskərin batalyonu onları aparıb Yerevana. Dövlət səviyyəsində dedilər, əsir girovlarının dəyişməsi dövlət səviyyəsində olacaq. Və sonra ara uzandı, biz itdi, bilmədik, ara düşdü, nə oldu.
Aydın Musayev də əsir, itkin və girov götürülmüş şəxslərlə iş üzrə Dövlət Komitəsinin işindən razı deyil.
Bununla maraqlanmırlar. Elə bir ağızlarını sualıb deyənirlər. Desəm ki, mən bəşət bir 10 il duru getmirəm, inanmazlar. Qarşılamırlar, qəbul eləmirlər bizi yeri gələndə. Bir dənə sözlər var, gedin, məlumat yoxdur. Məlumat yoxdur, mən evladımı itirmişəm, mən məlumat istəyirəm.
NATO standartları üzrə qurulan ordularda hərbçilərin əsir düşməməsi üçün onların doğum tarixləri, qan qrupları, DNK kodları, xidmət etdikləri hərbi hissənin sayı ağıl dişlərinə yerləşdirir. Bu, onların itkin düşmə ehtimalını xeyli azaldır.
Aygün Muradxanlı
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində
101.7
Kontekst proqramı davam edir. Sabah öbürü gün Rusiyada, əvvəllər Azərbaycanda olduğu kimi dərs günüdür. Və indi Rusiyada valideynlər məktəblərin təhlükəsizliyinin təmin olunub olunmamasına narahatdırlar. Çünki bir tərəfdən Beslan hadisələrinin 3 ili tamam olur, o biri tərəfdən də Rusiya seçkiyə hazırlaşır. Azərbaycanda isə indi məktəbə 15 gün qalır. Valideynlərin dərslik probleminə biri də əlavə olunub. Məktəblinin paltarı. Düzdür, təhsil naziri məktəbli formalarının məcburi olmadığını deyir, amma təhsil idarəsi Bakıda şagirdlərin məcbur məktəbli formasına keçiriləcəyini bildirib. Dərsliklər isə pulsuz olacaq. Bunu Təhsil Nazirliyi deyir. Nazirliyin dediyinə görə yaxın 1-2 ildə bütün dərsliklər pulsuz olacaq. Hələlik isə dərsliklərin çoxu dövlət hesabına məktəb kitabxanalarına göndərilib. Amma hər dərsliyinin əvvəlində pulsuz kitabları da bazarda görmək olar. Dərslik pulsuz oldu ya olmadı. Məktəblini, bir uşağı məktəbə göndərmək valideynə neçəyə başa gəlir? Durnalev Üsalənin reportajı bu barədədir.
Dərsə gedən bir uşaq, 12 yaşlı Cavid dayanıb məktəbli mağazasıyla üzbəüz düşünür. Nə istəyim ki, anam ala bilsin? Bu necə də yaxşı çantadır. Cibləri də çoxdur. Üstündəki şəkillər də maraqlıdır. Su qabı da qoymağı yan cibinə. Amma deyəsən, onun maraqla baxdığı və ürəyinə yatan çanta bir qədər bahadır. Ona görə də bazarlığını gecikdirir ki, həm o valideynlərini razı salsın, həm də valideynləri onu.
Ürəyim səhv elə, valla qiymətlər qalxıdı. Onun üçün bilmirəm hələ. Hələ heç bir şey almamışıq. Düşünün, hələ ki, gözləyirik qiymətlər artacaq, yoxsa azalacaq. Onun üçün endirim olsa, razı sala bilərlər.
Sentyabrın 15-inə yeni dərsinə təkcə şagirdlər və valideynlər hazırlıq görmür. Bu gəl hagələ, nənələr, bibilər, xalalar və başqa yaxın qohumlar da qoşulur. Uşağını dərsə yola salan atanaya kömək etmək üçün dəftər alan kim, çanta alan kim. Söhbətləşdiyimiz valideynlər deyir ki, dərs qabağı uşağa çəkilən xərc ailə büdcəsinin xeyli hissəsini tutur.
Mən indiki uşağı yola salacağım məktəbə. Məsələn, ona kömək eləyirlər. Nənəsi bir sumkasını alacaq, bibisi alacaq, dəftər kitab. Yəni belə xalası nəyisə bir şey alacaq. Ancaq o birisinə məsələn gərəkdi özüm alım. Amma hər şey baha. Uşağa ən aşağısı hardasa, ən aşağısı bir 150 manat, 200 manat va belə getməlidir mənə elə gəlir. Heç yoldaşımın maaşı heç o qədər deyil. 200 manat tam dəyiq aldı.
20 şirvana 25 şirvana qədər. 2 dənə uşaq üçün elə ən ucuzu. Bir dənə ucuzdur şalva, bir dənə ucuzdur ayaqqabı, dəftər, kitab çatmayan bunlar.
Bu il Təhsil Nazirliyinin qərarı ilə şagirdlər vahid məktəb formaları geyinəcək. Amma bəzi valideynlər deyir ki, onlara təqdim olunan geyimlərdən razı deyillər. Həm paltarın yaraşığından, həm də qiymətindən.
Məktəbdən paltar deyirlər ki, veriləcək. Amma paltara baxırsan, heç o qədər dəyəri yoxdur, ancaq qiyməti bahadır. Sumkası var, dəftərləri var, kitabı var.
Verilmir, verilmir. Mən zəng vurdum məktəbə. Dedi, gəl formaya bax, get altı alqıçqada. Məktəbə zəng vurmuşum. Dedim, axı, bəs deyilə məktəb verir. Dedi, yox, məktəb vermir. Gəl bax, forma nümunə asılıb qız üçün də, oğlan üçün də. Gəl bax, get alqıçqada.
Yeni dərs ilinə vur tut 2 həftə qalıb. Hələ bazarlığını etməyən valideynlərə bazardakı qiymət cədvəlini elə satıcının dili ilə çatdırırıq.
Dəftərlər 6 qəpikdən 20 qəpiyə qədər. Yəni ibtidai siniflər üçün. 12 vərəq adətən. Onların belə üstü şəkildən olanlar bunlar 20 qəpiyə çıxır, 15 qəpiyə 20 qəpiyə. Sadə dəftərlər 6 qəpiyə. Qalın dəftərlərdə 10 qəpiyədən daha 35 qəpiyə qədər olur. Qələmlər də 5 qəpiyədən 20 qəpiyə qədər. İbtidai siniflər üçün. Rəngli qələmlər 40 qəpiyədən 1 manata qədər. Flomasterlər də həmin qiymətdədir. Kraskalar yenə 60 qəpiyədən 2 manata qədər. Yapışdırıcılar da 50 qəpiyə, 10 qəpiyə, 50 qəpiyə arası. Pozanlar 10 qəpiyə, 20 qəpiyə. Rəsm dəftərləri də 30 qəpiyədən 1 manata qədər. Çantalar 6 manat 10 manat arasında. Xətkeşlər 5 qəpikdən 20 qəpiyə qədər. Sirkullar da 1 manatdan 2 manat arasında. Naborlar 2 manat 4 manat arasında. Dəftər üzləri 5 qəpiyə 20 qəpiyə.
Satıcının dediyinə görə bir ay bundan əvvəlki ilə indiki qiymətlər arasında heç bir fərq yoxdur. Elə növbəti həftələrdə də dəyişiklik olmayacaq. Odur ki, ibtidai sinifə gedən bir uşaq üçün valideyn ən azı 50-60 manatı bəri başdan ayırıb kənara qoymalıdır.
Durma ilə Vüsalənin reportajını dinlədiniz. Kontekst proqramını dinləyirdiniz. Proqramı mən aparırdım, Ruzanna Rəşid qızı. Mən sizinlə sağolaşıram, amma proqramlarımız davam edir. Hələlik.
Danışır Azadlıq Radiosu.
Sözün azadlığı.
Mən nəsiminin nəslindənəm, sizən dərimi soyusun, olanı bilcəməli.
Fikrin azadlığı.
Kim siyasətçi olmaq istəyir, onun işi. Amma məmur öz işi ilə məşğul olmalıdır.
Düşüncənin azadlığı.
Həm iqtidar, həm müxalifət təmsilçilərinə nisbətən fərqli fikirlər söyləyə bilərəm.
Sizin azadlığınız.
Minlərlə azad adam var.
Dəqiqliyin, tərəfsizliyin efirdəki məkanı. Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.